Sare sozialetan zabaldutako informazio baten arabera, hiru lagun kontzertu batera joan ostean, ospitaleko urgentzietan agertu ziren, ezertaz gogoratzen ez zirela, eta itxura denez, ez diru, ez mobil, ez ezer etzokatela aldean, Lierni.
Bai, areto berean egon ziren hiruak, baina ez dira elkarren lagunak, eta bueno, batzuk bai, baina bestatzuk ez, eta guztiek kontatzen dute gauza bera, ez dutela ezer gogoratzen, eta beren poltsikoak ba, utxik dituztela. Diotenez, droga edo pozoiren batekin kutsatu dituzte, eta beren borondatearen galtzea edo ba, lapurretan egiteko aprobetsatu dute lapurrek. Ertzantzan salaketa jartzerakoan kontatu zieten bueno, ba, beste bi lagun ere ba, sintoma berberekin eta bueno, esnatu zirela, eta salaketa jarri zutela ba, gauza bera kontatuz, ez? Gaur gurekin da Unai Pérez de San Román, drogen kontsumoaren arriskuen murrizketen aldeko aitlaket elkarteko kidea, berarekin hitz egitekoa gara ba, martxan jarri duten lonjalaket ekimenari buruz, baina banaiko genuke berarekin komentatu informazio hau. Ez daukagu datu askorik, baina esan da baita ere ba, burundanga bezala ezagutzen den drogarekin pozoitu dituztela pertsona hauek. Egunon, Unai, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo.
Bueno, zuek ailaketen horrelako berririk edo jaso izan duzu inoiz?
Bueno, lako historiak batzutan agertzen dira, noizbeinka, bai, jendia kontauta, ero kasu hontan bezala, ba zuek, ze pizkatxo bat kontauta, noizbeinka, entzuten dira, bai.
Esan dugu, bueno, badatu asko ez dugula, salaketa horiek jarri dituztela ba, lagun hauek, eta, bueno, ba, Donostian ustez kutsatuak izan direnak, eta lapurreta jasan dutenak ere, ba, informazio bila dabiltza, ez, norbaite, ba, zerbait ikusi zuen, edo zaila da horrelako gertakarien arrastoa segitzea?
Bueno, hor dago koska, ez, azkenen jakitea zer gertatu gindan benetan, ez, eta behar bada, ba, bueno, hola egin baldin badute, ba, oso ondo, ez, azkenen ospitalera jun, salaketa jarri eta analisi bat egin, eta, bueno, analisi horretan, bueno, behintzat begiratu, aberto patu dezaketen zehozer arraro, desberdin, bereiek sartutako zehozer, eta, ez dakit hori izan daiteke bidea jakiteko benetan ze gertatu gindan.
Esan dute burundanga izeneko droga bat edo izan litekela, hau guzti hau eragin duena, zer da, ze eragin sortzen du burundanga honek?
Bueno, burundanga printzipio aktibo bat da, esan dezakegu ero droga bat, ez? Ulertzeko behar bat danok, ez dakit asma belarran, ero mandragoran, landara askotan, dago, ez? Printzipio aktibo hori, ero droga hori, ez? Eta bueno, ba, olakoak gertatzen direnean, beti agertzen da izena, baina ni behintzat eta ailaketen inoiz gero ez dugu izan olako informaziorik benetan esaten, sustantzia hau izan zen eta honegatik izan zen, ez? Orduan, askotan agertzen da izen hau, baina egia esateko nik ez da kataturik olakorik inoiz gertatu danik esateko.
Bueno, ondo ezik zeuden lagunei analisiak egin dizkiete, baina ez omen dute zer aurkitu haien odolean, inolako sustantziarik ez. Gerta daiteke droga inazkar desagertzea gorputzetik?
Bai, batzuk oso motel joaten dira eta beste batzuk aldiz ba oso azkar, hori ere egia da, askotan sustantziak oso azkar joaten dira gorputzetik eta claro, analisiak zeun zemotako analisiak ere, egiten diren eta bueno, hor nahiko hitz egin daiteke, analisi mota desberdin daude, ez bakarrik odoletakoa, baizik eta behar bada beste motako analisiak eta behar bada hoiek dira hobeak edo olakoetan, baina bueno, hor kontu asko sartzen dira eta bueno, salaketa jarri baldin badute nik espero dut ba ez dakit, investigazioa ona izatea eta berse zer dakigun azkenian.
Orduan horrelako zerbait gertatu zaigula susmatzen badugu edo, ba esandakoa, ez? Nola jokatu behar dugu nahi ospitalera joan, salaketa jarri?
Bai, hola egin baldin badute, ba primeran, ez? Azkenean petetzen baldin badezu zeo zer eman dizutela zuri, zuk nahi gabe hori delitu bada. Eta orduan, ba bueno, ospitalera joan lehenengo ba jakiteko ba ondo zaudela eta osasunan kalterik ez dizula egin eta gero salaketa jarri eta bueno, bai, analisi bat eingo dizute eta bueno, berre benetan jakiteko ze gertatu egin den, ez? Kasu hauetan eta beste batzuetan ere.
Unai Pérez de San Románekin ari gara izketan, bera ailaket elkarteko kidea da, eta gaur zurekin itzegin egin genuen baita ere lonjalaket ekimenari buruz. Zuzarelako arduraduna, ez da?
Bai, hori da, bai.
Bueno, ze izango dira lonjalaket hauek?
Bueno, proiektu hau 2009an hasi ginen, orduan ailakete aisialdi gunetan, ez? Lan egin du beti arrisku murrizketaren alde, ba. Eta bueno, ja 2009an kontuatu ginen, ba, lekuak ere aldatzen doazela, ez? Azkenean gazte jendia, ba, gero eta gehiago elkartzen zala lokaletan, lonjak, bajerak, leku, ba, txokoak, ero, bueno, olakoak, ez? Eta ardan gero eta gehiago han elkartzen zirela, eta bueno, hori zala aisialdi gune bat, eta behar bada leku on bat izan litekela, ez? Holako proiektuak aurrera eramateko, eta bueno, horrela hasi ginen 2009an eta oso pozik gaude proiektuarekin, da bueno, orain berria izan da, ba Vital Fundazioak lagundu egingo gaitula, eta Araban ba holako 10 lokal egiteko, 30 esku hartze baino gehiago egiteko aukera izango degula.
Ari zarete jadanik hizketan, bueno, lonjetako gazteekin eta zer egiten duzu beraiekin elkarrizketak, bilerak egiten duzu, nola da zuen dinamika lonjalaketen?
Ba, oso kontu behar bada bitxia da, ze azkenean dia hiru saio, eta claro, kontutan izan behar dugu normalean ba, gazteak ze alkartzen direla han, baina bueno, adinen errangoa ero oso altua izan daitekela, ba, 16 urtetatik, ba, iaia 30 urtetara, ez? Orduan taldearen arabera, beraien jakinen arabera, kontsumoen arabera, ba, asko aldatu daiteke, ez? Proiektua, baina bueno, modu orokor batean, ba bueno, hiru saio egiten dira, analisi ilegalen, osea, sustantzia ilegalen analisiak egiteko aukera ematen diegu, baina bueno, hor kontu asko jorratu daitezke, ez? Incluso, ba bueno, lokala bera edo lonja beraren segurtasun, ba, neurria ke ez begiratu, ze askotan guk arrisku murrizketa egiten dugu, ez? Hori saiatzen gara drogekin, baina bueno, askotan ba bestelako arriskuak ere ikuste ditu, ez? Da hoiek ere jorratze ditu, ba, sexuaren inguruko gaiak lantzen dira batzutan ere, jende gazteagoarekin, eta bueno, nahiko karta zabala daukagu beraientzako.
Berazue joaten zarete lokal bakoitzera hirutan edo horrela?
Hori da, hiru saio desberdin egiten ditugu, bi orduko saioak dira, gutxi gora bera, eta ilaketeko ba bikide joaten dira. Orduan, lokal bakoitzarekin, talde bakoitzarekin 6 orduko lana egiteko aukera daukagu.
Eta nolako erantzuna izate jasotzen?
Bueno, ba, orokorrean oso ondo, saiena da sartzea, ez? Hori da pausurik saiena guretzako, eta bueno, egia da ere normala dela, ez? Zan nahi dut, ez dala oso ikoa inora gertzea zure lokalean, ba, esan ez hori ailaketeko kidea dela, eta ber nahi desun, ez? Holako kontu bat egitea, ez? Orduan, hori askotan da pausurik saiena, baina behin sartuta, ba, guretzako behintzat oso lan polita egiten da, eta beraiek azkenean ebaloak eta bat egiten dute proiektuarena, eta ebaluazioak ba oso onak izaten dira. Pentsau behar dugu beraiek bere tokian daudela, ez? Bere etxean daudela. Azkenean bere konfiantza taldearekin, beraiek jartze dituzte orduak eta egunak, ba, noiz elkartzen diren, noiz nahi duten gu jutea, eta guzti hori egiten du azkenean, ba, konfiantza asko sortzia, eta pentsatzen dugu horregatik gero ba, lan oso polita egiten dela.
Drogen kontsumari buruz, esan duzu, sexu seguruari eta generoari buruzko, bueno, dinamikak ere egiten dituzue, hizketaldiak, zalantzak eta galderak izango dituzte gazteek noski, esan daiteke zeintzu diren haien ardura nagusiak edo ze zalantzak dituzten, edo?
Bai, zalantza pilo eta mito asko ere, azkenean ere, ba, beraiekin beraien espazioan egotea hor dago koska, ez? Azkenean beraiek oso gustora daude eta oso erraz hasten dira hitz egiten beraien artean, eta ba, zu hor belarria jarri behar dezu eta entzun, ez? Aber beraiek zer esaten ari diren eta zer pertatzen ari diren, ez? Eta bai, hor daitezke ba, galdera pilo bat, ez? Lehenengo egunean kutxatxo bat usten dugu beraientzako, eta kutxa horretan sartu ditzazkete dauzkaten galdera guztiak, ez? Hori egiten dugu, ba, gu ez gaudenean, ba, beraiek aukera izateko, ba, galderak botatzeko, eta gero ere, ba, anonimatasuna, inor nahi baldin badu, ba, taldeak ez jakitea, ez? Zalantzaren bat duelako, ero zeo zer komentatzeko, ba, bueno, horre ere sartu dezak, eta azkenengo egunean, ba, kutxa horri buelta ematen diogu, eta, bueno, ba, galderak agertzen direnean, ba, guretzako, ba, posan dia, ez? Ze, hori da benetan funtzionatu egin dula, eta bueno, jakiminak eta izan dituztela eta gogoratu direla, ez, gutaz, eta bota egin dituztela gara.
Unai, drogen kontsumari buruz hitz egiten dugunean, edo sexu seguruari buruz, esaten da gaur egungo gazteek inoiz baino informazio gehiago dutela, eta hala ere praktika arriskutsuak dituztela oraindik, ezta? Argi dago informaziotik arago, ba, bizitzaren garai berezia izaten dela nera bezaroa, gaztaroko lehendabiziko urte horiek, bizipenak, afektuak, beldurrak, lotsak, hoe guztiek eragin handia izaten dute?
Ba, jasko, egia da ere informazio asko eukitzea behar bada beste puntu batean gaudela, ez? Ja, behar bada informazio gehiegi izatea ere desinformatu egiten gaitula askotan, ez? Mm-hmm. Adibidez, eta oso adibide garbi izan daiteke leno komentatu deguna, ez? Asma Belarra edo Burundan garaikin, ez? Askotan ematen du informazio asko dagoela begiratzen duzu interneten, baina benetan informazio hori askotan ez da oso ona, ez? Edo are gehiago askotan gezurrak esaten dira eta ematen du ba, ez dakit droga berri bat dala edo lako kontu bat eta hori ez da hola, ez? Holako belarrak hemen betianik egon dira, ez? Eta nahiz eta printzipioz oain informazio asko daukagu horren inguruan, ba, ez da erraza topatzea informazio on bat, ez? Eta gero, ba, bueno, nera bezaroan ere kotutan izan behar dugu, bala, oso tarte berezia, ez? Gure bizitzan eta ez bakarrik drogen inguruan beste alor guztietan ziurrenik, ziurrenik eta bueno, ba, drogen inguruan ere hor askotan ba, bueno, lan egin behar da ez dakit modu berezi batean, ez? Nera bezaroan dauden ba, pertsonekin.
Zuek kontsumo arduratsua lantzen duzue eta ez kontsumitzaileen erabakia indartzea ere bada proiektu honen helburuetako bat, ez da unai?
Hori da kontsumo arduratsu bat, ez? Azkenean arduratsua da ba bakoitza pentsatzia, jakitea zer nahi duen eta zer hartu nahi duen edo ez duen ezer hartu nahi edo noiz edo zertarako eta horren inguruan lan asko egiten dugu. Ez pentsatu behar dugu ere holako proiektuetan ez dala ez dakit, ez ikastoletan edo ematen den edo eskoletan ematen den modukoa, ez? Gea akuara heltzen eta hasten gara hizketan eta esaten zer egin behar den edo zer den hau edo bestea, ez? Azkenean saiatzen gara jokoen bitartez edo eztabaidaren bitartez, ba beraien jakimiak zeitzun diek jakitea edo beraiek ze pentsatzen duten eta horretan, ez? Pisatxo bat lan egitea, ez? Elkartruke bat, ez? Izatea beraiek eta gure artean.
Ba, Unai Pérez de San Roman, Ailaket elkarteko kidea eta Lonja Laket proiektu honen arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Vale, eskerrik asko.
Eta izango dugu elkarren berri, aurrerantzean ere. Ondo segi.
Bai, agur.